Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Să ne deschidem Bibliile în seara aceasta și să privim împreună la capitolul 15 din Romani. Romani, capitolul 15. Și vreau să ne uităm la versetele 7 până la 13, care sunt de fapt încheierea argumentului principal al acestei epistole. De la capitolul 15, versetul 14, până la sfârșitul capitolului 16, este ca un post-scriptum. Se adaugă câteva lucruri suplimentare. Argumentul major ajunge cu adevărat la punctul lui culminant aici, în pasajul dinaintea noastră. Acum dați-mi voie doar să recapitulez pe scurt, de vreme ce în seara aceasta vom ajunge la un fel de concluzie, să vă amintiți că în capitolul 1 din Romani, începând de la versetul 1 și mergând până la versetul 17, Pavel a deschis capitolul 1, dând o previzualizare a ceea ce urma să vorbească. El îl introduce, de fapt, în versetul 1, când se referă la Evanghelia lui Dumnezeu, Evanghelia care fusese făgăduită, Evanghelia care era cu privire la Fiul Său Iisus Hristos, Evanghelia, versetul 5, pe care o primise, Evanghelia la care ați fost chemați, versetele 6 și 7, acea Evanghelie, Evanghelia pentru care spune că este dator, versetul 14, s-o predice, că este gata, versetul 15, s-o predice, Evanghelia de care nu este rușine, versetul 16, și Evanghelia pe scurt, versetul 17, care este, cel neprihănit va trăi prin credință. Așadar, în primele 17 versete ale capitolului 1, el își introduce tema, care este Evanghelia, Evanghelia Mântuitoare a lui Iisus Hristos. Desfășurarea acelei evanghelii începe apoi în capitolul 1, versetul 18, iar prima secțiune de la 1 cu 18 la 3 cu 20 tratează păcatul. Primul cuvânt al evangheliei este vestea rea că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Apoi, în capitolul 3, de la versetul 21 până la sfârșitul capitolului 11, capitolul 11, versetul 36, tot acel pasaj este despre mântuirea de păcat în toată bogăția ei și în toate implicațiile ei. Apoi, începând cu capitolul 12, versetul 1 și mergând până la capitolul 15, versetul 13, este lucrarea practică ce izvorăște din acea mântuire lăuntrică. Iar noi ne aflăm acum în secțiunea despre trăirea creștină practică, ca răspuns la lucrarea mântuitoare a lui Hristos. Acum, în această secțiune despre trăirea creștină practică, am vorbit despre concentrarea creștinului asupra Domnului, capitolul 12, versetele 1 și 2, relația noastră cu Domnul în calitate de creștini, capitolul 12, versetele 3 până la 8, relația noastră cu ceilalți credincioși, în ce privește folosirea darurilor noastre spirituale, capitolul 12, versetele 9 până la 21, relația noastră cu toată lumea, unde el rezumă tot felul de relații, capitolul 13, versetul 1 până la 7, relația noastră cu autoritatea, capitolul 13 cu 8 până la 10, întâietatea dragostei, și apoi capitolul 13 cu 11 până la 14, importanța timpului. Importanța timpului. El spune, noaptea este aproape trecută, se apropie ziua. Așadar, trebuie să avem o relație potrivită, cultivată, cu Dumnezeu, cu ceilalți credincioși, cu toată lumea, cu guvernul. Ea trebuie să fie pătrunsă de dragoste și trebuie făcută de îndată, pentru că timpul este aproape trecut. Apoi, în capitolul 14, am văzut, începând de la versetul 1 și mergând până la versetul 13 al capitolului 15, că el discută despre relația dintre creștinii tari și cei slabi. Și cu aceasta își rezumă discuția despre mântuire și implicațiile ei. Acum, în această secțiune lungă, la care privim din nou, capitolul 14 cu 1 până la 15 cu 13, el dă patru principii care să guverneze relațiile dintre creștinii tari și slabi. Primul este să vă primiți unii pe alții cu înțelegere. Capitolul 14, versetele 1 până la 12. Să vă primiți unii pe alții cu înțelegere. Al doilea, să vă zidiți unii pe alții fără să ofensați. Zidiți-vă unii pe alții fără să vă ofensați. Capitolul 14, versetele 13 până la 23. Apoi, al treilea principiu pentru relațiile dintre cei tari și cei slabi este să fiți plăcuți unii altora, având pe Hristos ca pilda noastră. Aceasta în capitolul 15, 1 până la 7. Și apoi, suprapunându-se peste versetul 7, secțiunea finală, bucurați-vă unii cu alții în planul lui Dumnezeu, versetele 7 până la 13. Acum, aceasta vă dă doar o scurtă privire de ansamblu asupra cărții. Ajungem atunci la secțiunea finală a ultimului subiect, înainte ca un post-scriptum să încheie această măreață epistolă. Și, discutând în cele din urmă relația dintre credincioșii tari și cei slabi, el spune că trebuie să ne bucurăm unii cu alții în planul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, ar trebui să fie preocuparea tuturor credincioșilor nu să se lupte unii cu alții, nu să aibă dezbinare, nu să aibă haos, nu să aibă certuri unii cu alții, ci să se primească unii pe alții, să se îmbrățișeze unii pe alții, pentru că acesta este planul lui Dumnezeu. Și ar trebui să ne bucurăm că include pe toți dintre noi. Și din nou, această secțiune finală, versetele 7 până la 13, subliniază caracterul menit al bisericii, anume că suntem cu toții una în Iisus Hristos, fie că suntem slabi sau tari, fie că suntem iudei sau dintre neamuri. Toți trebuie să fim iubiți și primiți și îmbrățișați ca fiind una în Hristos. Dați-mi voie să vă citesc versetele 7 până la 13 ca să le aveți în minte, apoi le vom privi. Așadar, primiți-vă unii pe alții cum v-a primit și pe voi Hristos spre slava lui Dumnezeu. Hristos a fost, în adevăr, un slujitor al tăierii împrejur ca să dovedească credincioșia lui Dumnezeu și să întărească făgăduințele date părinților și ca neamurile să slăvească pe Dumnezeu pentru îndurarea lui, după cum este scris. De aceea te voi lăuda printre neamuri și voi cânta numelui tău. Este zis iarăși, veseliți-vă neamuri împreună cu poporul lui. Și iarăși, lăudați pe Domnul toate neamurile și lăudați-L toate noroadele. Tot astfel, Isaia zice, din rădăcina lui Iese va ieși un vlăstar care se va scula să domnească peste neamuri și neamurile vor nădăjdui în el. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Acum, această chemare finală la unitate între cei slabi și cei tari, această chemare la bucurie împreună, veți observa accentul de aici, versetul 10, veseliți-vă, versetul 11, lăudați pe Domnul. Acest accent pe laudă și bucurie din pricina unirii iudeului cu cel dintre neamuri rezumă argumentul lui Pavel cu privire la cei slabi și cei tari. Ca să-l privim cu înțelegere, vreau să vedem trei trăsături, instrucțiunea de bază, ilustrațiile biblice și ceea ce voi numi de dragul aliterației intermedierea binecuvântată. Acum, înainte de a le privi în amănunt, doar o perspectivă generală. Chemarea acestui pasaj este o chemare la bucurie că Dumnezeu, în planul său mântuitor, ne-a dus pe toți la olaltă, iudeii și dintre neamuri, slabi și tari, și ne-a făcut un singur trup în Hristos. Pavel nu mai îndeamnă aici într-un mod negativ, așa cum făcuse mai devreme în această porțiune, când ne chema să nu ne ofensăm sau să nu pricinuim cuiva să se mâhnească sau să nu pricinuim cuiva să se potignească. El nu mai vorbește de lucruri negative, ci ne cheamă în mod pozitiv să ne bucurăm de ceea ce a făcut Dumnezeu în a ne face una. Acum, acesta este aspectul pozitiv al unității. Ca să avem unitate în biserică, trebuie să evităm anumite lucruri, să ne asigurăm că nu facem pe cineva să se potignească sau să se mâhnească sau să fie târât în păcat sau să fie făcut să se descurajeze, ori să se întristeze, ori să meargă împotriva conștiinței lui și astfel să simtă vinovăție și așa mai departe. Dar dincolo de simpla evitarea negativului, suntem chemați la o atitudine pozitivă de bucurie. Și acesta este un lucru atât de esențial. Uneori, când este conflict în biserică, când este ceartă și când este amărăciune între oameni, cheia biruirii acestui lucru nu este să nu ai acea atitudine, ci să cultivi o atitudine de bucurie, de veselie și de laudă. Acum amintiți-vă, cei tari, avuți în vedere aici, cei tari sunt aceia care au credința. Vreau să ascultați acest lucru, pentru că este cheia întregului pasaj. Cei tari sunt aceia care au credința să-și primească libertatea de sub legea ceremonială și ritualul Vechiului Testament. Credincioșii tari sunt aceia care nu au nicio grijă cu privire la zilele de sabat, la sărbători și la praznice, la lunile noi și la legile privitoare la mâncare și la toate podoabele exterioare ale vechiului ceremonial. Ei sunt liberi de acestea. Își dau seama de asta, cred asta, așa că nu se îngrijorează din pricina lor. Nu sunt agățați de vechile tabuuri religioase și de instituțiile unei economii anterioare. Acum, sincer, în cea mai mare parte trebuie să înțelegeți acest lucru. Aceștia ar fi dintre neamuri. Ați prins asta? În cea mai mare parte, aceștia ar fi păgânii care nu au avut niciodată vreo orientare spre legea Vechiului Testament. Le-ar fi foarte ușor să nu aibă acea problemă. Ei nu s-au supus niciodată în mintea lor ritualului și legii și ceremonialului și practicii Vechiului Testament. Așa că pentru ei, aceasta chiar nu era deloc o problemă. Și astfel atunci când textul îi identifică pe cei tari, se referă în primul rând, deși nu în mod exclusiv, pentru că ar putea fi un iudeu tare care a ajuns în locul unde a înțeles eliberarea sa, dar în primul rând are de-a face cu credincioșii dintre neamuri. Pe de altă parte, cei slabi sunt aceia care nu simt în mintea lor libertatea de ceremonialul Vechiului Testament. Ei încă țin sabatul. Ei încă încearcă să păzească legile și ritualurile exterioare. Ei încă sunt preocupați de practicile privitoare la mâncare și de lunile noi și de zilele de sărbătoare și de toate acestea și nu cred că sunt liberi să ignore acele lucruri. Așadar, ei sunt slabi în sensul că sunt slabi în credință să-și primească libertatea. Scriptura descoperă acea libertate. Apostolii au exprimat limpede acea libertate. Dar ei nu ajung tocmai să creadă asta. Și ei ar fi în general identificați cu iudeii, deși ar putea fi și unii dintre neamuri care încă se țineau de anumite lucruri ce le legau conștiința din fosta lor, fosta religie păgână. Dar în cea mai mare parte, și vedeți acest lucru în pasajul acesta, este vorba de o chestiune în care cel dintre neamuri egal cu cel tare și iudeul egal cu cel slab, în biserica din Roma. Iar conflictul a apărut pentru că cei dintre neamuri eliberați voiau să-și exercite toate libertățile, iar iudeii voiau să-i îngrădească pe toți la ceremonialul Vechiului Testament. Acum, cei tari aveau dreptate, ei chiar aveau acele libertăți. Cei slabi greșeau. Dar Pavel cheamă la o înțelegere iubitoare, până când cei slabi pot fi aduși în locul unde au credința să creadă că sunt liberi, așa cum sunt și ceilalți. Niciun conflict nu ar trebui să existe între cei doi, ci mai degrabă iudeul și cel dintre neamuri, cel slab și cel tare, așa cum am spus, identificând mai ales conflictul dintre iudeu și cel dintre neamuri, trebuiau să se bucure reciproc unii de alții și, cu răbdare și cu dragoste, să se poarte unii pe alții înainte în unitate. Acum să privim instrucțiunea de bază, mai întâi de toate. Instrucțiunea de bază. Este un pasaj foarte simplu. Știu că atunci când l-am citit, câțiva dintre voi aveați priviri goale pe față, pentru că nu pare să ducă nicăieri anume, dar veți vedea. Instrucțiunea de bază este în versetul 7. Așadar, primiți-vă unii pe alții, cum v-a primit și pe voi Hristos spre slava lui Dumnezeu. Aceasta este instrucțiunea de bază. Așadar, sau de aceea, ne ducem apoi la versetul 6, de vreme ce dorința lui Dumnezeu este ca într-un gând și într-o gură să slăvim pe Dumnezeu, de aceea trebuie să ne primim unii pe alții. De vreme ce Dumnezeu vrea ca noi să fim una, de vreme ce acesta este planul veșnic al bisericii, ca să fim un singur gând, adică lăuntric, o singură gură, adică uniți în exterior, trebuie să ne primim unii pe alții. Acum, aceasta nu înseamnă a primi oameni ca membri ai bisericii, scriindu-le numele pe o listă. Înseamnă a-i primi în afecțiune, a-i primi în părtășie. Este același verb folosit în capitolul 14, versetul 1, unde se face aproape aceeași observație. Primiți bine pe cel slab în credință. Primiți! Deschideți-vă brațele, îmbrățișați! Este o chemare la comuniune, la dragoste reciprocă. Cei tari îi primesc pe cei slabi, cei slabi îi primesc pe cei tari. Iudeul îl primește pe cel dintre neamuri. Cel dintre neamuri îl primește pe iudeu. Și după cum vom vedea, versetul 7 este esențial, pentru că Iisus este pilda ceea ce înseamnă a primi. Și vom vedea asta într-o clipă. Dar mai întâi să observăm că cuvântul a primi este un cuvânt intens. Nu este doar simplu cuvânt a primi, ci este cuvântul a primi cu o prepoziție puternică adăugată la el, care intensifică cuvântul. Este un cuvânt care înseamnă a primi trăgând ceva foarte aproape de tine. Dați-mi voie să vi-l ilustrez. Luați-vă acum Biblia la îndemână și să privim o clipă la Marcu, capitolul 8, versetul 32. Vreau să vă arăt câteva texte din Scriptură foarte repede. Și în versetul 32 din Marcu 8 se spune: le spunea lucrurile acestea pe față, adică Domnul Iisus Hristos rostise cuvântul despre a fi lepădat și omorât și după 3 zile a înviat din morți, notat în versetul 31. Iisus rostise aceasta. Petru însă, și aici vine cuvântul, Petru l-a primit, sau literal aici, l-a luat deoparte și a început să-l mustre. Acesta este clasicul Petru, care îl trage pe Iisus deoparte și începe să-l mustre. Dar lucru pe care vreți să-l observați este folosirea cuvântului. Și aceasta este de departe folosirea lui principală, de fapt, într-un sens, folosirea lui exclusivă. Singurele alte trei ori, și vă voi arăta, este folosit cu privire la mâncare. Și cred că poate îmi voi lua clipa de care am nevoie ca să vă arăt asta. Dar folosirea lui principală și aproape exclusivă este cea de a trage pe cineva înăuntru, în intimitate. În cazul acesta este Petru care îl ia pe Iisus departe de toți ceilalți și îl trage la sine, iar apoi cu o îndrăzneală de necrezut îl mustră. Dar ideea este să îl tragă deoparte. În Faptele Apostolilor 17 vreau să vedeți din nou termenul, pentru că și acesta vă va îmbogăți înțelegerea lui. În Faptele Apostolilor 17, iudeii care nu credeau, desigur, Pavel predică aici în Tesalonic. Iudeii care nu credeau, mișcați de pismă, și iată din nou cuvântul, au luat la ei niște oameni răi de cel mai josnic soi. Și ce au făcut a fost să-i îndemne să pornească o răscoală. Și din nou ideea este că i-au tras deoparte din mulțime, i-au tras la ei înșiși în intimitate și le-au spus lucrurile pe care voiau să le spună. Este a trage pe cineva foarte aproape pentru un fel de convorbire particulară. În capitolul 18 al cărții Faptele Apostolilor vedem din nou același cuvânt, versetul 26. Și la început, acesta este Apollo, un mare predicator al Vechiului Testament, iscusit în vorbire, tare în Scripturi, cum spune în versetul 24. A început să vorbească cu îndrăzneală în sinagogă, Apollo, pe care, când l-au auzit Aquila și Priscila, l-au luat la ei. Și iată din nou același fel de idee cu acest cuvânt. L-au tras pe Apollo departe de mulțime, departe de sinagogă, departe de slujire într-un sfat particular și i-au arătat mai cu deamănuntul calea lui Dumnezeu. Și din nou vreau să observați că acest cuvânt înseamnă a trage pe cineva foarte aproape pentru un sfat cu totul particular. Apoi, așa cum am menționat mai devreme, în capitolul 27 al Faptelor Apostolilor, și nu trebuie să căutați acolo, de trei ori este folosit cu privire la a lua mâncare. Din nou, un fel foarte intim de primire. Termenul folosit pentru a lua, literal, mâncare. Apoi, în capitolul 28 al Faptelor Apostolilor, versetul 2, aveți o altă folosire a cuvântului. Pavel a scăpat din naufragiu și au ajuns la Malta, se numește Melita, insula Malta. Ei ajung pe această insulă, iar oamenii barbari, oamenii păgâni, ne-au arătat o bunăvoință nu puțină, căci au aprins un foc și ne-au primit pe toți din pricina ploii care cădea și din pricina frigului. Cu alte cuvinte, i-au primit cu ospitalitate. I-au adus într-un loc cald, iar acolo era pregătit un foc pentru ei și așa mai departe. Și astfel este o primire cu oarecare intimitate. În scrisoarea mică, frumoasa scrisoare mică pe care am ajuns să o cunoaștem drept Filimon, vreau să observați că acest cuvânt este folosit de două ori. În versetul 12, primește-l. Pavel îi cere lui Filimon și îi spune, primește-l pe Onisim, robul când se întoarce. Și apoi din nou în versetul 17, dacă mă socotești dar ca prieten al tău, primește-l ca pe mine însumi. Acum, acestea sunt folosirile acestui cuvânt minunat. Este un termen bogat și minunat care înseamnă a lua la inima ta, a-i da acces la tine într-un mod foarte personal. Și exact acest lucru vrea să spună Roman 15, înapoi la versetul 7. Așadar, luați-vă cu intimitate unii pe alții la voi înșivă. Luați-vă cu intimitate unii pe alții la voi înșivă. Aceasta este o poruncă minunată, minunată. Implicațiile ei sunt îndeoseb minunate, dacă înțelegeți acest text anume. Dați-mi voie să vi-l citesc și vedeți dacă nu vă prinde inima. Matei 10:40. Cine vă primește pe voi, care e restul? Mă primește pe mine și cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Nu e așa că e minunat? Când primești pe un alt credincios, îl primești pe Hristos. Și primindu-l pe Hristos, îl primești pe cel ce l-a trimis pe Hristos, chiar pe Dumnezeu Tatăl. Așadar, primindu-l pe fratele tău în Hristos, deși el se deosebește de tine în felul de viață, deși poate nu are aceeași libertate de care te bucuri tu, deși poate este diferit în unele dintre lucrurile pe care le crede, și aceasta nu este o chestiune de doctrină, ci este în ciuda ceea ce ar putea crede, primește-l cu intimitate în dragoste. Acest lucru nu era ușor în adunarea romană. Nu era ușor pentru cei dintre neamuri, care erau eliberați, care nu aveau nimic din rămășița legii Vechiului Testament. Nu le era ușor lor să primească unul dintre neamuri, sau mai degrabă un iudeu. Nu era ușor pentru un om dintre neamuri, care nu avea niciun tabu rămas din Vechiul Legământ, să-și deschidă pur și simplu brațele pentru acest iudeu legalist, robit datoriilor, care era încă agățat de tot felul de tradiții vechi, pe care tindea să-l privească de sus și să-i spună, de ce nu poți să-ți primești libertatea? și de ce nu poți să te maturizezi. Pe de altă parte, iudeul slab, care era legat de lege, avea o vreme foarte grea. Legea ceremonială avea o vreme foarte grea în a primi un om eliberat dintre neamuri. Era destul de greu să primească un om dintre neamuri. Punct. Era un lucru foarte greu pentru el să conceapă că Dumnezeu îngăduie o nouă frăție cuprinzătoare a celor dintre neamuri pe picior de egalitate în Hristos cu iudeii. Foarte greu. Îndeoseb când acești oameni dintre neamuri nu aveau niciun respect pentru ceremonialul Vechiului Testament, niciun respect pentru sabat, niciun respect pentru legile privitoare la mâncare, niciun respect pentru vreuna din acele tradiții. Ei păreau a fi vinovați de o libertate abuzivă. Pentru cei dintre neamuri, iudeii păreau a fi vinovați de o lipsă de încredere și de o lipsă de credință, și astfel potențialul de conflict era foarte mare. Dar amândoi aveau nevoie să înțeleagă principiul versetului 7, anume acela de a se lua unii pe alții într-o intimitate personală, primindu-i așa cum sunt. Vedeți, ceea ce am spus tot timpul este că unul dintre cele mai devastatoare lucruri care se întâmplă în biserică este atunci când oamenii ridică criterii după care se vor primi unii pe alții. Și dacă nu împlinești acele criterii, ești dat afară. Acest lucru este devastator în biserică. Trebuie să vedem care este înțelesul acestui pasaj în întregime și să ne primim unii pe alții. Acum să vorbim ceva mai mult despre asta, în timp ce privim partea următoare a versetului 7. Primiți-vă unii pe alții cum v-a primit și pe voi Hristos. Acesta este tiparul nostru. Vreți să știți ce înseamnă a vă primi unii pe alții? Aici vom afla. El este tiparul nostru. Când a spus în Matei 11, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, ne spunea că trebuie nu numai să învățăm din Evanghelia lui, ci să învățăm din caracterul lui și să învățăm din felul lui de a privi lucrurile. El este modelul nostru. În Efeseni 5 devine foarte precis, de fapt la sfârșitul capitolului 4, spune versetul 32, dimpotrivă fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii preiubiți. Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi, ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Fiți cu inima blândă, fiți buni, fiți iertători, fiți iubitori, fiți gata de jertfă unii față de alții, exact cum a fost Hristos față de noi. El te-a primit, nu-i așa? Ai fost vrednic de asta? Te-a primit pentru că erai atât de minunat? A privit el în jurul întregii lumi și a spus, John MacArthur, ești irezistibil. Vreau doar să te iau înăuntru pentru că ești atât de atrăgător. Nici de cum. El ne-a primit. Luca 15:2 spune, el a fost osândit ca unul care primește pe păcătoși. Îmi place asta. Ei spuneau, omul acesta primește pe păcătoși. Acum, dacă Hristos ne-a primit pe noi, neatrăgători, păcătoși, când îl uram pe Dumnezeu, când eram adânc în păcatul nostru, dacă El nu a refuzat să ne iubească, dacă nu a refuzat să ne îmbrățișeze, dacă nu a refuzat să ne ierte, să ne numească prietenii Lui, să ne numească copiii Lui, să ne numească frații Lui, să intre într-o părtășie veșnică cu noi, să locuiască în lăuntrul nostru, să ne împuternicească, să ne cheme să-L ajutăm la dezvoltarea împărăției Lui, dacă El nu a refuzat să facă asta, ci mai degrabă ne-a primit. Oare nu ne vom primi noi unii pe alții? Acum ascultați cu atenție. Când un creștin refuză să primească în inima lui un alt creștin, el spune de fapt, știu că Hristos primește pe cel mai rău dintre păcătoși, dar eu cer mai mult. Eu am un standard mai înalt. Ești tu mai sfânt decât este el? Poate el să fie prieten cu oameni nevrednici de prietenia ta? Poate el să primească oameni care pur și simplu nu sunt destul de buni pentru tine și pentru mine? Un gând hulitor, nu-i așa? Așadar, puneți-l în perspectivă, oameni buni. Ca cei din trupul lui Hristos să refuze să-și deschidă inimile în dragoste unii față de alții, înseamnă a spune, știu că Hristos face asta, dar el nu înțelege standardele mele. Gând hulitor. Gând hulitor. El este tiparul nostru. Acum, el nu ne spune, Pavel nu ne spune că ar exista vreo egalitate reală în esența calitativă acestor două lucruri comparate, adică noi și Hristos, căci nicio jertfă omenească de a primi o altă persoană nu se poate nici măcar apropia de jertfa lui Hristos, care i-a primit pe păcătoși. Dar ilustrația rămâne totuși în picioare. Așa cum el i-a primit pe cei nevrednici, tot așa trebuie și noi să ne primim unii pe alții. El ne primește pe noi, noi primim pe alții. Puneți-l în perspectivă. Nereușita ta de a-ți deschide inima față de un alt credincios pentru că îți displace ceva la el este un afront adus lui Hristos care te-a primit pe tine. Și dacă punem în grădiri dragostei noastre unii față de alții, încălcăm principiul învățat în pasaj și încălcăm pilda lucrării răscumpărătoare din persoana lui Hristos însuși. Mai mult decât atât, este dat și motivul pentru care a făcut-o. Versetul 7. El ne-a primit din ce motiv? Care este motivul? Spre slava lui Dumnezeu. Spre slava lui Dumnezeu. Și acesta este același motiv pentru care trebuie să ne primim unii pe alții. O facem pentru că Dumnezeu este slăvit când o facem, pentru că reflectă dragostea lui Hristos vărsată în inimile noastre, pentru că este voia lui exprimată. Îi aduce lui laudă. Rugăciunea mea pentru biserică este ca noi să putem cunoaște acest fel de atitudine. Au tot timpul și voi la fel, tot felul de mici ciondăneli între creștini. Oameni ridicați împotriva altor oameni, oameni care osândesc pe alți oameni, nu numai într-o biserică locală, ci și între biserici și între cei ce poartă numele lui Hristos, care vor să se lupte, să se ciupească și să se împungă unii pe alții și să se mâhnească și să se rănească unii pe alții, în loc ca cu brațele deschise să se primească unii pe alții. Înțelegând că vor exista deosebiri în înțelegerea noastră a libertății creștine, dar acesta nu este un temei de dezbinare. Îmi vine în minte Matei 10:24, când mă gândesc la faptul că Hristos a dat pilda. Vă amintiți ce spunea? Ucenicul nu este mai presus de învățătorul său, nici robul mai presus de domnul său. Vă amintiți asta? Ucenicul nu este mai presus de învățătorul său, nici robul mai presus de domnul său. Matei 10:24. Și dacă Hristos i-a primit pe păcătoși, atunci trebuie și noi să ne primim unii pe alții. Acum, mai precis, să punem o întrebare. Cum i-a primit Hristos pe păcătoși? Sau mai bine, cum îi primește? Dați-mi voie să vă dau 4 răspunsuri la asta. Mai întâi de toate, și poate veți vrea să vă notați acestea, cred că le veți găsi de folos. Mai întâi de toate, Hristos primește oamenii cu bucurie. Acesta este lucru de bază. El primește oamenii cu bucurie, nu cu împotrivire, ci cu bucurie. Priviți o clipă la Luca, capitolul 15, și să vedem doar o scurtă ilustrare a acestui lucru în Luca 15. Am menționat versetul 2, dar să mergem puțin mai departe. În vremea aceea, toți vameși și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. O adunare minunată căreia să-i predici, visul oricărui predicator. Și farisei și cărturarii cârteau și ziceau, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Ce recomandare, nu? Ei credeau că este o sândă, dar era o recomandare. Dar el le-a spus pilda aceasta. Care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe cele 99 pe izlas și se duce după cea pierdută până când o găsește? După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri. Și puteți sublinia acel cuvânt bucurie. Și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și vecinii săi și le zice, bucurați-vă împreună cu mine căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Oameni care se socotesc singuri neprihăniți. Nu, ideea este că atunci când vine un păcătos și Mântuitorul primește un păcătos, el este primit cu bucurie, cu bucurie, nu cu împotrivire. Noi nu luăm cu asalt porțile cerului implorând să fim primiți. Nu îl rugăm stăruitor pe Dumnezeu să ne primească. El o face cu nerăbdare. El strigă, Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroci și ucis cu pietre pe cei trimiși la tine, de câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum își strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut? De câte ori am vrut să vă iau și să vă primesc, dar ați refuzat? Și-l auzim spunând, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Și le strigă după cei ce vor veni. El spune, dacă însetează cineva, să vină la mine și să ia apa vieții fără plată. Și el spune, eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric. El strigă, și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viața. Și chiar pe cruce, el spune, tată, iartă-i că nu știu ce fac. Nu, Iisus primește oamenii cu bucurie. El primește pe păcătos cu bucurie, nu cu împotrivire, nu cu atitudine de superioritate. Este ceea pentru care a venit și cu brațele întinse el îmbrățișează pe păcătosul care vine la el. El spune în Ioan 6, pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară. Așadar, părtășia noastră ar trebui să fie la fel. Când ne primim unii pe alții, ar trebui să fie cu bucurie, nu cu atitudine de superioritate, nu cu împotrivire. Mă amintesc când eram în sud, în Mendenhall, Mississippi, un păstor al unei biserici de acolo, un om alb, și-a deschis inima să-i predea Biblia unui om de culoare. Și mă amintesc că treceam cu mașina pe lângă biserică și vedeam semnul. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Acesta era semnul din fața bisericii. A venit un om de culoare care era împovărat și care trudea și care avea nevoie de ajutor. Și acest păstor a început să-l facă ucenic pe acest om de culoare. Iar biserica i-a spus să înceteze, pentru că crea o problemă rasială. Și păstorul a continuat să o facă. Așa că nu mai putea cumpăra benzină la benzinărie, alimente la băcănie. I-au anulat polița de asigurare, i-au hărțuit copiii. Aceasta la biserica pe care scrie, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Și în cele din urmă a avut o cădere nervoasă totală. L-au internat într-un spital în Jackson, Mississippi. Și în a doua zi a sărit de la etajul al treilea și s-a sinucis. A fost o traumă extremă. Nu cunosc toate motivele care l-au făcut să-și ia viața. Nu pot ști ce anume s-a adunat și a dus la toate acestea. Și evident, nu lau ceea ce a făcut. Este o tragedie a tragediilor. Dar este ilustrativă pentru faptul că putem avea o teologie și o putem chiar înălța ca și cum ar fi semnul care ne identifică părtășia, iar în inimile noastre să trăim ceva din tărâmul exact opus. Trebuie să ne primim unii pe alții nu cu împotrivire, nu cu atitudine de superioritate, ci cu bucurie. Cu bucurie. În al doilea rând, Hristos nu numai că îi primește pe păcătoși cu bucurie, dar îi primește pe păcătoși în ciuda păcatului lor. El îi primește în ciuda păcatului lor. Ei nu trebuie să-și pună mai întâi viața în rânduială. Dumnezeu nu spune, uite, dacă reușești să-ți curezi viața, te voi lua. Nu, aceasta este erezie. Nici pentru o clipă nu credem că ar exista niște fapte premergătoare mântuirii pe care omul le poate face singur pentru sine ca să se facă deprimit, dacă vreți, ca să se facă acceptabil pentru Hristos. El îi primește pe păcătoși în ciuda păcatului lor. Aceasta este frumusețea Harului, aceasta este minunea atitudinii lui Hristos. Întoarceți-vă la Matei și înapoi la casa unde erau mulți vameși, mulți păcătoși așezați, iar Iisus este acolo. Farisei spun, de ce mănâncă învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoșii? Și Iisus spune, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Acesta este sarcasm. Acești oameni știu că sunt bolnavi. Duceți-vă de învățați ce înseamnă milă voiesc, chiar nu jertfă, căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. El a venit pentru cei ce erau păcătoși. El îi primește în ciuda păcatului lor, nu pentru că își curăță viața. În Marcu 2 îl găsim din nou în pasajul paralel cu același lucru. Se repetă acolo. Găsim același fel de lucru în Luca 5, Luca 6, Luca 7, Luca 18, unde vameșul și păcătosul, vameșul și fariseul se roagă în templu, iar fariseul crede că totul este în ordine și spune, Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Eu postez și îmi dau zeciuiala și fac tot ce trebuie să fac. Păcătosul se bate în piept, nici măcar nu-și ridică ochii spre Dumnezeu și spune, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Acum, pe cine a primit Dumnezeu în Luca 18? Îl primește el pe fariseul care credea că viața lui este în ordine, care se ruga tot timpul și postea tot timpul și își dădea zeciuiala tot timpul, sau îl primește pe păcătosul care se bate în piept? Ei bine, Iisus a spus că păcătosul s-a pogorât acasă s-o cutine prihănit, mai degrabă decât celălalt. El îi primește pe păcătoși în ciuda păcatului lor, deși sunt pătați de păcat și stricați și deznădăjduiți de orice neprihănire și neajutorați și neștiutori și vinovați și ticăloși, când vin, ei sunt primiți. Și tocmai asta a spus Pavel în Roman 5:8, că pe când eram noi încă păcătoși, Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi. Aceasta a vrut să spună Pavel în propria lui mărturisire. 1 Timotei 1, când a spus că Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi este El. Așadar, El s-a apropiat de păcătoși ca să le schimbe păcatele, ca să le schimbe cusururile, ca să-i facă pe ei, adică să ne facă pe noi asemenea Lui. Așadar, Hristos îi primește pe păcătoși în ciuda păcatului lor și îi primește cu bucurie. Mă îngăduiți să adaug un fel de observație paralelă? În al treilea rând, El îi primește pe păcătoși fără părtinire. El îi primește pe păcătoși fără părtinire. Biblia ne spune în Faptele Apostolilor 10:34 și în Romani 2:11 că Dumnezeu nu caută la ce? La fața omului. Nu contează pentru Dumnezeu dacă ești iudeu, dintre neamuri, bărbat, femeie, rob sau slobod. Nu contează pentru Dumnezeu care este trecutul tău. Nu contează pentru Dumnezeu nimic. El primește oamenii fără părtinire. Și El cheamă la același lucru. În Iacov capitolul 2, versetul 1. Frații mei, să nu țineți credința Domnului nostru Iisus Hristos, Domnul Slavei, căutând la fața omului. Nu lăsați ca creștinismul vostru să caute la fața omului. Căci de pildă, dacă intră în adunarea voastră un om cu un inel de aur și cu o haină strălucitoare și intră și un sărac îmbrăcat prost și voi puneți ochii pe cel ce poartă haina strălucitoare și îi ziceți, tu șezi în locul acesta bun. Și apoi zice săracului, tu stai colo în picioare sau șezi jos la picioarele mele. Nu faceți voi oare deosebire în voi înși vă și nu vă faceți voi judecători cu gânduri rele? Ascultați, prea iubiții mei frați, n-a ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii lumii acesteia ca să-i facă bogați în credință și moștenitori ai împărăției pe care a făgădit-o celor ce-l iubesc? Și voi înjosiți pe cel sărac. Oare nu bogații vă supresc și vă târăsc înaintea judecătorilor? Nu batjocoresc ei frumosul nume pe care îl purtați? Dacă împliniți legea împărătească potrivit Scripturii, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, bine faceți. Dar dacă căutați la fața oamenilor, faceți un păcat și sunteți osândiți de lege ca niște călcători de lege. Este o încălcare gravă a căuta la fața omului. Nu este loc pentru asta în biserică. Hristos dă pilda. În Ioan 6:37, din nou, pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară. Așadar, el îi primește pe păcătoși cu bucurie, îi primește în ciuda păcatului lor, îi primește fără părtinire și în cele din urmă, și acum ajungem din nou la textul nostru, în cele din urmă el îi primește pentru cel mai înalt motiv. Iar acel motiv este slava lui Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care îi primește pe păcătoși, ca să fie spre slava lui Dumnezeu. Vedeți, Dumnezeu este slăvit când un păcătos este mântuit. Așa este? Desigur că da. Dumnezeu este slăvit când un păcătos este mântuit. Efeseni 1:4. În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcerea voii sale. Ascultați asta. Spre lauda slavei Harului Său. Motivul pentru care te-a mântuit a fost pentru propria lui slavă, ca să-și arate propria lui slavă, ca să-și facă vădită propria lui slavă, ca să arate domniilor și stăpânilor, ca să arate oștirii îngerești, ca să dovedească tuturor ființelor create slava lui. În Efeseni 3:10, gândul lui este să arate domniilor și stăpânilor din locurile cerești înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu și face aceasta arătând mântuirea bisericii. Așadar, tot ceea ce se face își găsește, nu-i așa, în cele din urmă rostul în slava lui Dumnezeu. Harul lui suveran care alege, predestinarea lui, voia lui, harul lui, sângele lui vărsat, lucrarea lui mântuitoare, toate sunt pentru slava lui. Așadar, Hristos i-a primit pe păcătoși cu bucurie, în ciuda păcatului lor, în ciuda cusururilor lor. El îi primește fără părtinire și îi primește pentru cel mai înalt motiv. Acesta este modelul nostru. Modelul nostru pentru a ne primi unii pe alții este, așadar, să o facem cu bucurie, să o facem în ciuda cusururilor lor, să o facem fără părtinire și să o facem astfel încât Dumnezeu să poată fi slăvit în unitatea bisericii sale. Acum înțelegeți versetul 7, instrucțiunea de bază. Să privim ilustrațiile biblice și acestea doar pe scurt. El ilustrează această idee a iudeului și a celui dintre neamuri fiind una în Hristos, alegând 4 profeții ale Vechiului Testament care adeveresc mântuirea celor dintre neamuri. Ați prins asta? 4 profeții ale Vechiului Testament care adeveresc mântuirea celor dintre neamuri. El arată că Mesia, care avea să vină, avea să primească în mântuire națiunile lumii, ca părtașe la legământul Harului. Și aceste versete ar trebui să înmoaie prejudecata iudaică din biserica de la Roma și de oriunde altundeva. Ar trebui să-i cheme pe iudei să se bucure de mântuirea celor dintre neamuri, ca împlinirea profeției Vechiului Testament, în loc să îngăduie ca mântuirea celor dintre neamuri să dea naștere la dezbinare și la neînțelegere. Acum, nu prea pot să intru în acest pasaj fără să spun mai întâi că acesta este, în primul rând, o temă de-a lungul întregii epistole către romani. Întreaga epistolă către romani este oarecum preocupată de chestiunea iudeului și a celui dintre neamuri. Să o parcurgem repede. Întoarceți-vă la capitolul 1. Dați-mi voie doar să vă arăt aceasta în vreun minut. Roman capitolul 1. Observăm că Evanghelia vine în Roman capitolul 1, versetul 5, pentru aducerea la ascultarea credinței printre toate neamurile. Așadar, Pavel ne face cunoscut chiar de la început încotro va merge această Evanghelie. Va merge la toate neamurile. Versetul 14. Eu sunt dator și grecilor și barbarilor, și celor învățați și celor neînvățați. Și mai apoi, în versetul 13, el dorește să aibă vreun rod și printre celelalte neamuri. Versetul 16. Este puterea lui Dumnezeu, Evanghelia este, pentru mântuirea fiecăruia care crede. Întâi a iudeului, apoi a grecului. Așadar, întreaga epistolă este cu adevărat plină, împânzită de această temă a întoarcerii la Dumnezeu a celor dintre neamuri. În capitolul 2, el vorbește în versetul 14 despre neamurile care n-au legea scrisă, dar care fac din fire lucrurile cuprinse în lege. Aceștia, măcar că n-au legea, își sunt singur lege și ei arată lucrarea legii scrise în inimile lor. Așadar, Dumnezeu le-a dat chiar și celor dintre neamuri legea în inimă. Dumnezeu, prin Pavel, îi osândește pe iudei în versetul 24, pentru că purtarea lor a făcut ca numele lui Dumnezeu să fie hulit printre neamuri, pe care Dumnezeu voia ca iudeii să le evangelizeze. În loc să ajungă la neamuri cu adevărul, ei ajungeau la neamuri cu o contrafacere hulitoare a adevărului, iar Dumnezeu era necinstit. Capitolul 3 găsim de asemenea, în versetul 19, că orice gură din lume este astupată și întreaga lume este vinovată înaintea lui Dumnezeu, atât iudeul cât și cel dintre neamuri. Apoi, când înaintez puțin în capitolul 3 până la versetul 29, găsim că el este Dumnezeul iudeilor, este și Dumnezeul celor dintre neamuri. Așadar, toți sunt păcătoși, dar toți au același Dumnezeu la care se pot întoarce pentru mântuire. Găsește asta când ajungi la capitolul 5, versetul 12. Moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, iudeu și cel dintre neamuri. Toți au păcătuit, în versetul 12. Versetul 15, din nou, precum greșeala, adică faptul că toți au păcătuit, așa este și darul fără plată. Prin greșeală, mulți sunt morți, prin harul lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos, mulți pot primi Evanghelia. El se revarsă din belșug asupra multora. Versetul 17. Prin greșeala unuia singur, moartea a domnit și apoi din nou neprihănirea domnește pentru cei mulți care cred. Și el urmărește același fir de gândire până la sfârșitul capitolului. Și din nou, aducând la oaltă iudeu și cel dintre neamuri într-o evanghelie menită pentru întreaga lume. Capitolul 9, desigur, este exact același lucru, versetul 24. Pe noi, pe care ne-a chemat nu numai dintre iudei, ci și dintre neamuri. Și apoi continuă să vorbească despre asta în versetul 25. Voi numi popor al meu pe cel ce nu era popor al meu și prea iubită pe cea care nu era prea iubită, din nou o referire la neamurile care intră în legământul mântuitor. Versetul 30. Neamurile care nu umblau după neprihănire au căpătat neprihănirea. Așadar, întoarcerea la Dumnezeu a celor dintre neamuri este o temă majoră în tot acest pasaj. O găsești în versetul 12 al capitolului 10. Nu este nicio deosebire între iudeu și cel dintre neamuri. Același Domn peste toți este bogat în îndurare pentru toți cei ce-l cheamă. Oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. O găsești din nou în capitolul 11, versetul 11. Prin căderea lor, căderea iudeilor, a venit mântuirea al neamuri. O găsești chiar mai jos în versetul 25. Vine plinătatea neamurilor, precum și mântuirea lui Israel. Acum, aceasta este doar o trecere rapidă ca să vă fac cunoscut că acesta nu este ceva nou. Romania a început cu întreaga lume în păcat, se sfârșește cu întreaga lume în ce privește lumea mântuită, iudeu și cel dintre neamuri aduși la oaltă în unitate în Hristos. Îi vedem și pe iudeu și pe cel dintre neamuri în păcat, apoi îl vedem și pe iudeu și pe cel dintre neamuri în Hristos. Și acesta este cursul acestei epistole glorioase. Așadar, Romani este o declarație actului suveran al lui Dumnezeu de a mântui atât pe iudeu, cât și pe cel dintre neamuri. Iudeul este un călcător al legii scrise, cel dintre neamuri este un călcător al legii din inima lui, din conștiința lui. Și astfel, în versetele 8 până la 12, urmăriți, le vom privi doar pe scurt, pentru că este doar o serie de citate din Vechiul Testament. Găsim aici dovada egalității celor dintre neamuri în mântuire. Versetul 8, Hristos a fost în adevăr un slujitor al tăierii împrejur ca să dovedească credincioșia lui Dumnezeu și să întărească făgăduințele date părinților și ca neamurile să slăvească pe Dumnezeu pentru îndurarea lui. Vedeți asta? Iisus a fost un slujitor al tăierii împrejur, adică el a venit ca iudeu, un slujitor trimis la iudei. Ar putea fi înțelesul lui, sau un slujitor tăiat împrejur, el însuși, căci a fost tăiat împrejur ca prunc și s-a identificat într-un mod adevărat cu semnul legământului, care era tăierea împrejur trupească. El vine ca iudeu, tăiat împrejur ca iudeu, el vine la iudei. El a și spus, nu sunt trimis mai întâi decât la oile pierdute ale casei lui Israel. El a venit deci ca slujitor al tăierii împrejur. Eu prefer să traduc aceasta un slujitor trimis la iudei. Dar este limpede că a fost iudeu, așa că el este un iudeu tăiat împrejur, trimis la iudei, cu scopul credincioșiei lui Dumnezeu, ca să întărească făgăduințele date părinților. Vedeți asta? El a venit deci ca să împlinească profeția, asta spune. Dacă Iisus nu ar fi venit să împlinească făgăduințele date părinților, atunci Dumnezeu nu ar fi adevărat, Dumnezeu ar fi mincinos. Cine erau părinții? Avram, Isaac și Iacov. Și Dumnezeu, dând legământul avramic lui Avram și repetându-l lui Isaac, repetându-l lui Iacov, poți urmări asta începând din Geneza 12, tot mai departe prin viața lui Avram, Isaac și Iacov. Dumnezeu repetă legământul mântuirii, legământul mântuirii, legământul mântuirii. El făgăduiește că va veni un mare izbăvitor, va veni unul care va înfăptui acel legământ. Și Hristos a venit ca slujitor desăvârșit al iudeilor, ca să împlinească acele făgăduințe date părinților făcute de Dumnezeu. Așadar, credincioșia lui Dumnezeu este în joc. Credincioșia lui Dumnezeu este în joc. El a venit, deci, cum observați asta, pentru credincioșia lui Dumnezeu. Deci a venit la iudei, ca să adeverească cuvântul lui Dumnezeu. Cum păstrați asta în minte, este un accent pe care vreți să-l mențineți. El a venit ca să adeverească față de ei cuvântul lui Dumnezeu. Și când a venit Iisus, în Matei capitolul 5, a spus că a venit să împlinească legea, nu-i așa? A venit să împlinească legea. Să nu credeți, Matei 5:17, că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Și nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. El a împlinit legea venind așa cum spune legea ca să mântuiască. El a împlinit legea susținând sfințenia ei și reașezând adevărul ei. A venit și a împlinit legea păzind-o în chip desăvârșit. El a împlinit legea în orice fel cu putință. Dar ceea ce spune Pavel aici este că, atunci când a venit, el a adeverit făgăduința lui Dumnezeu. Astfel, el a venit de dragul credincioșiei lui Dumnezeu. El a venit ca să adeverească faptul că Dumnezeu spune adevărul. Ce motiv minunat pentru a veni! Iar aceasta este spre slava lui Dumnezeu, vedeți? Aceasta este spre slava lui Dumnezeu. Tu spui, credeam că a venit doar ca să mă mântuiască pe mine. Nu, el a venit ca să dovedească pe Dumnezeu adevărat, ca să dovedească pe Dumnezeu adevărat, ca să întărească legământul, ca să pecetulească legământul pe care Dumnezeu îl dăduse la început, pe care l-a pecetulit cu propriul lui sânge. Când Maria a aflat despre prunc, ea strigă în cântarea ei de laudă în Luca 1 și spune aceasta, sufletul meu mărește pe Domnul. Iar apoi încheie aceasta spunând, cum făgăduise părinților noștri față de Avram și sămânța lui în viac. Cu alte cuvinte, Dumnezeu face ceea ce i-a spus lui Avram că va face. Este un lucru glorios, lucru glorios. Zaharia, plin de Duhul Sfânt, auzind despre nașterea propriului lui copil, binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel pentru că a cercetat și a răscumpărat pe poporul său și ne-a ridicat o mântuire puternică în casa robului său David, cum vestise prin gura sfinților săi proroci. Vedeți, Hristos vine de dragul credincioșiei lui Dumnezeu, astfel încât Dumnezeu să nu poată fi socotit mincinos. Așa că atunci când Israel îl laudă pe Dumnezeu, îl laudă pe Dumnezeu pentru că Hristos a venit și a adeverit credincioșia lui. Dar priviți la neamuri, în versetul 9, și ca neamurile să slăvească pe Dumnezeu, nu pentru credincioșia lui, ci pentru ce? Îndurarea lui. Cu siguranță că iudeii sunt recunoscători pentru îndurare și cu siguranță că cei dintre neamuri sunt recunoscători pentru adevăr. Dar accentul aici este că Hristos a venit să le arate iudeilor credincioșia lui Dumnezeu și a venit să le arate celor dintre neamuri îndurarea lui Dumnezeu. Acesta era accentul. El a fost un slujitor al tăierii împrejur ca să le arate lor credincioșia lui Dumnezeu și ca să le arate celor dintre neamuri îndurarea lui Dumnezeu. Și astfel un iudeu mântuit va lăuda pe Dumnezeu în primul rând pentru credincioșia lui. El a făcut o făgăduință și a ținut-o. Iar cel mântuit dintre neamuri îl laudă pe Dumnezeu în primul rând pentru îndurarea lui, căci îl dă îndurare unui popor nevrednic, unui nepopor, unui popor din afara legământului, din afara făgăduinței, din afara părinților, din afara descendenței lui Mesia. Și astfel, ei iudeul mântuit, lăudând pe Dumnezeu pentru credincioșia lui, cel mântuit dintre neamuri lăudând pe Dumnezeu pentru mila lui și aduși împreună într-un singur gând și într-un singur glas, iar amândoi îl slăvesc pe Dumnezeu. Accentul poate fi diferit. Făgăduința legământului este importantă pentru Israel. Îndurarea față de un popor din afara legământului este importantă pentru cei dintre neamuri. Dar amândoi îl slăvesc pe Dumnezeu. Amândoi se bucură că sunt cuprinși în planul lui Dumnezeu. Isaia 45:22. Întoarceți-vă la mine și veți fi mântuiți toți cei ce sunteți la marginile pământului. Isaia 52:10. Toate marginile pământului vor vedea mântuirea Dumnezeului nostru. Și astfel amândoi se bucură. Și ca să arate făgăduința mântuirii celor dintre neamuri și ca să-l încurajeze mai departe pe iudeu să-l primească pe cel dintre neamuri, Pavel dă aceste patru citate din Vechiul Testament. Și am să vi le dau pur și simplu. Versetul 10, îmi cer iertare, versetul 9, după cum este scris. Și aici el citează din Psalmul 18:49. apropo, este citat și în 2 Samuel 22 cu 50, același verset. Iată, Psalmul 18 cu 49 sau 2 Samuel 22 cu 50. De aceea te voi lăuda printre neamuri și voi cânta numele tău. Psalmistul spune, voi vesti numele lui Dumnezeu printre neamuri. Cuvântul a lăuda înseamnă a recunoaște pe Dumnezeu. El spune, în mijlocul neamurilor îl voi recunoaște pe Dumnezeu, voi cânta numele tău. Așadar, David, care este avut în vedere aici, psalmistul cântă lauda lui Dumnezeu printre neamuri, o aluzie la mântuirea celor dintre neamuri. Apoi, în versetul 10, el citează din Deuteronom 32 cu 43, este zis iarăși, și apropo, este zis, este o minunată referire la Dumnezeu. Și deși este un citat din scrierea lui Moise, Dumnezeu a spus-o, iar aceasta este o altă dintre acele indicații subtile, sau nu chiar atât de subtile, ale inspirației divine. Și din nou Domnul sau Dumnezeu spune, veseliți-vă neamuri, fiți atenți la asta, împreună cu poporul lui. Așadar, chiar din scrierea lui Moise, nu-i așa că e minunat? Deuteronom 32, ultima parte a scrierii lui Moise, primul set de cărți din Vechiul Testament, Pentateuhul. Cei dintre neamuri se bucură împreună cu iudeii, ei se alătură în aducerea de laudă. Primul text din Scriptură, psalmistul, în mijlocul celor dintre neamuri, aducând laudă, acum cei dintre neamuri se alătură iudeilor în aducerea de laudă. Al treilea text din Scriptură, versetul 11, și iarăși, lăudați pe Domnul toate neamurile și lăudați-L toate noroadele. Iar aici neamurile o fac singure. Mai întâi a făcut-o psalmistul, apoi au făcut-o neamurile împreună cu iudeii, iar acum sunt văzute făcând-o singure. Acesta este citat din Psalmul 117, versetul 1. Psalmul 117, versetul 1, lăudați pe Domnul toate neamurile și lăudați-L toate noroadele. Apoi în versetul 12, ultimul text din Scriptură, și din nou Isaia a spus, din rădăcina lui Iese va ieși un vlăstar, adică ceva care iese din tulpina lui Iese, din descendența davidică, care se va scula să domnească peste neamuri și neamurile vor nădăjdui în el. Acesta este luat chiar din Isaia 11, versetele 1 și 10. El citează pe prorocul Isaia, care a spus că avea să fie o rădăcina lui Iese, adică descendența davidică, Iese fiind tatălui David, fiul lui Obed, tatălui David împăratul, din al cărui trup, desigur, a venit Mesia. Așadar, avea să vină o rădăcina lui Iese, descendența davidică, iar unul avea să se scoale, adică să se ridice din zmerenie, să se ridice ca să domnească peste neamuri. Mesia va cârmui lumea. El va domni peste neamuri, dar nu doar peste neamuri cu un toiac de fier. Și neamurile vor nădăjdui în el, este textul potrivit. Ele vor nădăjdui în el, din nou făgăduința mântuirii celor dintre neamuri. Mântuirea este nădejde, mântuirea este nădejde. Aceasta este o nădejde mântuitoare. Așadar, neamurile vor nădăjdui în Mesia. Vedeți planul lui Dumnezeu? Iudeii, bucurându-se că Dumnezeu își ține credincioșia în Hristos, cei dintre neamuri se bucură că Dumnezeu își arată îndurarea în Hristos. Vechiul Testament a spus tot timpul că neamurile vor fi mântuite. Că neamurile vor lăuda și se vor bucura împreună cu poporul lui Dumnezeu Israel. Că neamurile vor nădăjdui în Mesia care avea să vină. Și trebuie să îmbrățișăm pe ei și unii pe alții. Toți sunt iubiți de Dumnezeu. Cei dintre neamuri, vedeți, nu pot avea nicio pică împotriva iudeilor, pentru că prin iudei a venit mântuirea la ei. Iudeii nu pot avea nicio pică împotriva celor dintre neamuri, pentru că însuși scopul existenței lor era să ajungă la neamuri. Așadar, iudeul și cel dintre neamuri sunt uniți împreună în chip de săvârșit. Și Pavel încheie cu o mijlocire binecuvântătoare. Și întotdeauna simt că pășesc pe Pământ Sfânt când încerc să explic o benedicție. Tot ce trebuie să faceți este să o citiți. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Acesta este cu adevărat rezumatul întregii epistole. Este o benedicție care înmănunchează totul. Și este o rugăciune. Dumnezeul nădejdii, Dumnezeul care este izvorul nădejdii veșnice, izvorul vieții veșnice, izvorul mântuirii veșnice, să vă umple, fără să lase nimic pe din afară, literal să vă facă să dați pe din afară de bucurie și pace care vin în credință, ca să prisosiți în nădejde prin lucrarea puterii Duhului lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, acesta este un fel de a spune, fie ca voi să primiți tot ce este de primit și fie ca voi să cunoașteți toată bucuria și toată pacea și toată nădejdea care vă pot fi date prin credința în Hristos, prin puterea Duhului lui Dumnezeu. Știți la ce cheamă aceasta? Știți ce este cu adevărat benedicția lui? Fie ca voi să fiți pe deplin mulțumiți sufletește. fie ca voi să fiți pe deplin mulțumiți sufletește, plini de bucurie și plini de pace și plini de nădejde până la revărsare. Aceasta este ceea ce mântuirea era menită să aducă. Este o rugăciune pentru un suflet mulțumit, care se întinde înapoi peste întreaga epistolă. Fie ca voi să cunoașteți iertarea, fie ca voi să cunoașteți pacea, fie ca voi să cunoașteți nădejdea, fie ca voi să cunoașteți dragostea, fie ca voi să cunoașteți biruința asupra păcatului, fie ca voi să cunoașteți puterea Duhului lui Dumnezeu, fie ca voi să cunoașteți ascultarea unei vieți spirituale, fie ca voi să cunoașteți folosirea darului vostru spiritual, fie ca voi să cunoașteți o relație dreaptă cu oamenii, o relație dreaptă cu guvernul, fie ca voi să cunoașteți dragostea, fie ca voi să cunoașteți simțământul urgenței, fie ca voi să cunoașteți cum să vă îngrijiți unii de alții, ca slabi și tari, fie ca voi să cunoașteți tot ceea ce Dumnezeu ar putea să reverse asupra voastră în puterea Duhului și astfel să fiți un credincios pe deplin mulțumit. Rugăciunea Lui, benedicția Lui, este ca noi să putem fi pe deplin mulțumiți în Hristos. Tată, aceasta este rugăciunea noastră. Ca noi să putem fi mulțumiți, ca noi să putem să nu ne lipsească nimic, noi care nu trebuie să ne lipsească nimic în Iisus Hristos. Ne rugăm în binecuvântatul Său nume. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.